Alternatīva un Valērijs Petrovs.
Un tātad partijas alternatīva pieteikties Rīgas mēra amata kandidāts Valērijs Petrovs ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Stāstot, kur rast naudu infrastruktūras uzlabošanai, Valērijs Petrovs kritizēja valsti par atbalsta nesniegšanu.
Pēdējos 10 gadus nekādas palīdzības no valsts puses nebija. Tieši pretēji, viss tas dotācijas bija apgriezti.
Tā nav taisnība. Pēc uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtajiem datiem pēdējos 5 gados valsts atbalsts Rīgas ielām bijis ap 10 miljoniem eiro katru gadu. Dotācijas samazinātas nav. Kad Petrovam vaicājām par pateikto, viņš atzina, ka dotācijas tiešām bija. Tomēr Rīgai ar to esot par maz. Kāpēc teicis, ka palīdzības no valsts nebija?
Es nevaru atcerēties tieši, ka es pateicu, bet, principā, ja bija pateicis, kas Rīga tā, kā tā palīdzība, kur ir bija, viņa ir tik niecīga, ka principā varam uzskatīt, ka viņa nebija.
Petrovs Latvijas radio runāja arī par zupas virtuvēm.
Pašlaik ir samazinātas tas sauktas zupu virtuves.
Mums viņš skaidroja, ka par zupas virtuvju slēgšanu lasīja ziņās. Savukārt, domes labklājības departamentā norādīja, ka zupas virtuvju skaits palicis nemainīgs, bet siltā ēdiena izsniegšanas punktu un porciju skaits šogad pat pieaudzis. Lai gan gada sākumā apspriests plāns slēgt krīzes laikā izveidotos siltā ēdiena izsniegšanas punktus, iedzīvotāju pretestības dēļ pašvaldība no šīs idejas atteicās.
Gods kalpot Rīgai un Oļegs Burovs.
Gods kalpot Rīgai mēra amata kandidāts Oļegs Burovs runāja par pērnā gada budžetu. Teica, ka 2019. gadā, kad viņš bija domes priekšsēdētājs, bijusi labākā budžeta izpilde pēdējos 10 gados.
Faktiski mēs pabeidzam ar parpalīkumu gandrīz 40 miljoni. Tāpēc šobrīd tas ir man pārliecība, ka mēs varam veiksmīgi strādīt.
Tas nav melots. Lielāko ieņēmumu daļas pieaugumu veidoja lielāki ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Taču kontekstam svarīgi, daļēji pārpalikums skaidrojams ar vairāku lielo investīciju projektu neizpildi. Proti aizkavējās vai tika pārcelti Austrumu maģistrāles, Brasas tilta, Deglava tilta, Centrāla tirgus, Skanstes ielas izbūves projekti. Burovs mums atzina, ka daļa projektu nav realizēta, taču uzsvēra, lielākā daļa pārpalikuma veidojās pateicoties iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugumam.
Var zinot to, ka nav apgavē, arī gaza grīte un apgūt arī ieguldīt naudu citas projektus. Mēs izdarījām tā, ja atšķirība no visiem iepriekšējiem gadiem šī nauda paliek.
Burovs arī lepojās, ka viņa vadībā lielie projekti pabeigti laikus. Viņš iepriekš vadīja domes īpašuma departamentu un vēlāk par šo jomu atbildēja kā vicemērs.
Es domāju, ka es esmu vienīgais, kas nosauc 14 mēneši un vēl vairāk pirms nodošanas eksploatācijas ne tikai datumu, bet arī laiku runāt par Mākslas muzeju, par Meža parku, par VFU un citiem objektiem.
Arī tā ir daļēji tiesa. Laiku Burovs tiešām nosauca, taču Mākslas muzejam un VFU kultūras pilī tikai pēc tam, kad pārbūves projektos termiņi jau bija vairāk kārt pārcelti.
KPVLV un Ralfs Nemiro.
Partijas KPVLV saraksta līderis Ralfs Nemiro kritizēja Rīgas nespēju apgūt naudu.
Liela daļa no naudas, kas ir būtu paredzēta šādiem projektiem, Rīgai nemaz nav apgūta. Tā kā izrādās, nauda ir, tikai nemāk paņemt.
Centrālā finanšu līguma aģentūra mums norādīja, ka tik viennozīmīgi Rīgas sekmes nav vērtējamas. Doma šobrīd saņem līdzekļus 46 projektiem, lielākā daļa jeb 35 jau ir pabeigti. Salīdzinot ar citām pašvaldībām, Rīgai neiet sliktāk. Nemīrā mums atkārtoja, ka fondu nauda būvniecības projektos nesot pietiekami apgūta, bet uzreiz piebilda, ka tam varēja būt arī objektīvi iemesli. Nemīrā arī piekrita, ka uz citu pašvaldību fona Rīga neizceļas. Tāpat politiķis arī kritizēja ētalona sistēmas dārdzību. Viņš skaidroja, ka par tā iztērētajiem 20 miljoniem varētu nopirkt 12 autobusus.
Faktiski šāds te taloniņš maksā vairāk nekā 12 autobusu. Ja, tad līdz kam mēs esam nodzīvojušies?
Mēs rēķinājām, ka tie būtu visai dārgi autobusi, katrs ap 1,5 miljonu eiro. Pēdējo gadu iepirkumos Rīgas satiksme par vienu autobusu maksājusi krietni mazāk, ap 300 tūkstošiem eiro. Šādu cenu nosauc arī Nemīro.
es dalīju 20 miljonus dalīt ar, ar 300 tūkstošiem, tas ir plus minus 13 autobusu.
Sarunas laikā saskaitīju un teicu politiķim, ka 12 autobusi katras vērtībā 300 tūkstoši eiro kopumā izmaksātu nevis 20 miljonus, kā viņš apgalvo, bet gan aptuveni 5 reizes mazāk – 3,6 miljonus eiro.
Nesanāk 20 miljonu, jo, jo ir vismaz, tad ir vajadzīga arī pati karte kaut kādā apmērā. Un, nu, ietaupījums ir vēl lielāks iespējams, bet es ņemu vērā to, ka tad autobus, mēs varam piepirkt vēl klāt vismaz 12-13 autobusus un saglabāt arī kaut kādu, teiksim, biļešu kontrolas sistēmu.
Jaunā saskaņa un Jānis Kuzins.
Partijas jaunā saskaņa pārstāvis Jānis Kuzins norādīja, ka pārmaksājam par Rīgas satiksmes biļešu sistēmu, jeb ētalonu.
30 miljoni mēs tērējam ētalonā.
Patiesībā pēc Rīgas satiksmes sniegtajiem datiem ētalonam ik gadu tērē mazāk, aptuveni 17 miljonus eiro. Tomēr Kuzinam ir taisnība, ka maksājam daudzreiz vairāk nekā Viļņā un Tallinā. Kuzins mums norādīja, ka informāciju atrada publiski pieejamos avotos, taču neatminējās, kur tieši. Tāpat Kuzins teica, ka jāatceļ Rīgas maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondā.
Tas attiecās visām lielajām pilsētām, jo administratīvā teritoriālā reforma tā tika arī veidota, lai novadi spētu uzturēt sev paši.
Maksājumus atcelt gan nav pašvaldības varā. Nav arī tiesa, ka finanšu izlīdzināšanu saistībā ar reformu plānos likvidēt, taču atbildīgā ministrija sistēma vēlas reformēt. Kuzins gan uzskata, ka sistēmai būtu jāmainās uzreiz.
Nacionālā apvienība, Latvijas reģiona apvienība un Einārs Cilinskis.
Latvijas radio intervēja arī Eināru Cilinski. Viņa teiktajā nepatiesus vai mālinošus izteikumus nesaklausījām.
Attīstībai par progresīvie un Mārtiņš Staķis.
Mārtiņš Staķis pauda, ka jāpalielina algas sociālajā sektorā un stāstīja par aptuveni 11 tūkstošu mājas aprūpē esošiem cilvēkiem.
Mums jau šobrīd 11 tūkstoši cilvēki ir mājas aprūpē, un ja, ja pirmā Covid krīzes laikā daudz brīvprātīgie devās pie šiem cilvēkiem, tas, nu, tas tomēr ir pašvaldības uzdevums, tad primāri mums jābūt gatavi ir šim.
Staķim ir taisnība par mājas aprūpē esošo cilvēku skaitu. Taču apšaubāms ir apgalvojums, ka brīvprātīgie dara pašvaldības darbu. Domes labklājības departamentā mums skaidroja, ka krīzes laikā pakalpojumu sniegšana ne uz brīdi nav apstājusies vai mazinājusies. Šobrīd uz to arī nesot rindas. Savukārt brīvprātīgie palīdzējuši ar pārtikas piegādi cilvēkiem, kas paši epidemioloģiskās situācijas dēļ nevar aiziet uz veikalu. Pašvaldība nebija tiešā veidā saistīta ar brīvprātīgo darbu organizēšanu. Departamentā stāstīja, ka darbinieku alga tiešām ir zema, nereti tā nepārsniedz minimālo algu. Pašvaldība situāciju varētu uzlabot pakalpojumu, iepērkot par augstāku cenu. Staķis arī runāja par to, kura partija visaktīvāk centusies panākt vadības maiņu Rīgā 2017. Gada pašvaldību vēlēšanās.
Es domāju, ja toreiz partijas būtu gājuši lielāku pārliecību, un tikai viena partija tā bija jau pieminēta Latvijas attīstība, kur pat gāja ar uzstādījumu Gazīs un Nilu, es domāju, ka būtu izdevies.
Aicinājumu no varas gāzt bijušo mēru Nilu Ušakovu no Saskaņas pirms iepriekšējām vēlēšanām gan izplatīja politiķis Mārtiņš Bondars. Viņš toreiz bija Latvijas reģiona apvienības valdes loceklis, lai gan vēlēšanās startēja kopā ar partiju Latvijas attīstībai.
Es jums piekrītu, korektā no manas būtu puses teikt, tā bija apvienība Latvijas attīstībai kopā ar Latvijas reģiona apvienību.
Tāpat Latvijas attīstībai nebija vienīgā partija, kas aicināja mainīt valdošo koalīciju domē. Arī valdības koalīcijas partijas tolaik vienojās nesadarboties ar Saskaņu.
Vismaz man radās sajūta, ka
Staķis mums teica, viņam bijusi sajūta, ka tobrīd tikai vienai apvienībai bijis nopietnas nolūks gāstu Ušakovu. Plašāku informāciju meklējiet rebaltika.lv un LSM.lv. Pārējo mērāmata kandidātu Latvijas radio intervijās teikto Rebaltika faktu pārbaudas projektā Rīčak analizēsim nākamajā raidījumā.